Oiartzun irratia. Astetik behin bezalaxe gaurkuan ebai hemen dugu Endika Loyola zinealdia saioa ekiteko preste. Egunon, Endika.
Egunon, Alain, zer moduz?
Oso ondo, eta zu?
Ondo, ba, hemen txe, ja...
Prest, paperak prest, ideia prest, hemen
bai.
Zinea zitze egiteko, gainea, bueno, gero itzeingo dugu, ze pelikula ez gain gaurkuan bai itugu Goia sariak pasaberri itugu nontan, eta
bai,
Oskarrak begi biztan, ordu erdi batean sartzen dugun, hoi dela gaurko helburu nagusia, eta...
Ose, gaur eskaletak, 12 orrialde,
Amabi horri alde, oi asko da,
bai.
Orduan ba hasiko gazei jun, dudatu gabe, lehenengo pelikulakin, venga!
Hugo Bienvenu, frantziar ilustratzaile, komiki gile eta zinema zuzendaria da, animazioaren eta arte grafikoaren munduan ezaguna. Hasieran, batez ere, ilustrazioan eta komiki gintzan nabarmendu zen eta hainbat bideoklip, publizitate spot eta animazio labur egin zituen zinemara salto egin aurretik. Arko, da bere lehen film luzea eta 5 urte inguruko produzioaren ondoren iritsi da gure zinematara. Filma, zientzia fikziozko animazio abentura da, historiaren protagonista Arko izeneko 10 urteko mutila da, 2022 urteko mundu utopiko batean bizi dena. Kapazitate berezi bati esker, hortzadarren koloreko kapa batekin, denboran bidaiatu dezake, baina ustekabean 2025 urtera iristen da. Han, iris izeneko neska batekin egiten du topo eta Ark laguntzen dio bere garaira itzultzeko modua bilatzen. Bidean, hainbat oztopo eta pertsona susmagarri aurkitzen dituzte, Arkoren jatorria argitu nahi dutenak. Historiak hainbat gai jorratzen ditu, adiskidetasuna eta alkartasuna, aurren bakardadea, krisi ekologikoa eta etorkizunaren irudikapena, eta itxaropenaren ideiak zientzia fikzioaren barruan. Narratiboki filmak abentura klasiko baten egitura du, baina ikuspegi poetiko eta humanista batekin. Pelikula, karrera eta kritika, bueno, ba, nahiko onak izan ditu. Adibidez, jaialdi batutako sariak aipatuko ditugu. Kanseko festivalan mundu mailako estrenaldia egin zuten, eta ANSI International Animation Film Festivalean film onenaren kristal sari irabazi zuen. Cesar sarietan ere animaziozko film onenaren sari irabazi zuen, eta beste kategorietan izendatua izan zen. Academy Awards sarietan ere animaziozko film onenaren kategorian izendatua izan da, eta Oscar sarietan ere. Kritikaren aldetik, filmak valorazio positiboa jaso ditu. Bere mundu eraikuntza animaziozko estetika eta mezu humanistikoagatik. Rotten Tomatoes, bezalako plataformetan, plataforma nahiko, bueno, erreferentzial garria dena, 80%-etik gorako valorazioak izan ditu. Gainera, kritikariek azpimarratu dituzte bi gauza. Estudio Gilmi bezalako eraginaren presentzia nabaria dela film honetan, eta zientzia fikzioari ikuspegi optimista emateko alegina egiten duela. Nere ustez, Arko animazio garaikidean interes handiko lana da, eta batez ere bi gauza azpimarratu nahi ditut. Alde batetik estetika. Gaur egungo irudimentsio animazioaren nagusitasunaren aurrean, filmak bidimentsioko estilo artistiko oso zaindua erabiltzen du. Komikiaren eta ilustrazioaren tradizioetatik gertu dagoena. Eta beste alde batetik, tonua. Zientzia fikzio askok distopia iluna erakusten duten bitartean film honek itxaropenaren narratiba eskaintzen du. Hala ere, kritikaren zati batek adieraztu argumentu nahiko sinplea dela, eta ez duela beti bere ideien potentzial guztia garatzen. Orokorrian, familia ikuslentzat zein animazioaren zalentzat oso film interesgarria dela esango nuke, eta nik behintzat aholkatzen duten pelikula da.
Xabaldi.
Si ez bauskaz handi.
Balandrau Ben Salvatx mendiko tragedia real batean oinarritzen den drama bizia da. Fernando Trullols, zinemagile kataluniarrak zuzendua. Fernando Trullols, zinemagile kataluniarra da, batez ere telebistan eta dokumentaletan indako lanagatik ezaguna. Bere ibilbidean zehar interes handia erakutsi du benetako historioetan eta giza drametan oinarritutako proiektuengatik. Bere lanetan askotan agertzen dira naturan indarra, giza resistentzia eta egoera muturrekotan pertsonen erreakzioak. Balandrau, Ben Salvatx, filmian Trullolsek benetako tragedia historiko bat pantailara ekartzen du, errealismoa eta emozioa uztartuz. Zuzendariak dokumental kutsua duen estilo erabiltzen du, paisaia naturalen garrantzia azpimarratuz eta pertsonaien esperientzia pertsonala lehen planuan jarriz. Hola, ikusliak mendiko egoera gogorra ia zuzenian bizi duten sentsazioa lortzen dute. Filmak 2000 urteko abenduan 30an Pirineoetan emantzen benetako gertara tragikoa kontatzen du. Balandrau mendian izandako elurrekaitz bortitza, mendizale talde bat harrapatu zuna. Biziraupenai, adisketasunai eta natural indarrai buruzko istorioa da, mendia beraia pertsonaia bihurtzen duna. Historioa esan bezala Pirineotako egun lasai batekin hasten da. Mendizale talde bat, Balandrau tontorrea igotzeko prest, neguko eguraldi eguzkitzu eta egonkor baten azpian. Hasieran, dena ondo dihua, paisaia ikusgarria, giro ona eta lagunarteko konfiantza, bino mendian gauzak segundu gutxitan aldatzen dira. Eguerdi inguruan, Torb izeneko fenomeno meteorologiko bortitza agertzen da. Haize izugarri indartsua, temperatura jetxiera bortitza eta ikusgarritasuna ia erabat desagerrarazten duen elurrekaitza. Egoera horrek mendia trampa ilegarri bihurtzen du. Mendizaliak desorientatzen hasten dira, elkarrekin komunikatzia ia ezinezkoa da behintzako eta hipotermen arriskua gerota haundilua da. Une hortan hasten da filman benetako drama. Bizirik irautea izango da haien borroka. Historioak bi plano nagusi ditu, alde batetik mendian harrapatu dauden pertsonen kontakizuna, sufrimendu hori eta erabaki gogorrak, eta bestetik erreskate taldeek egiten duten lana beste aldian menditikan kanpo. Filmak indar handia hartzen du bere interpretaziotan, batez ere aktore nagusiekin. Álvaro Cervantesek interpretatzen du Josep Maria Vila, mendiko tragedian bizirikatea zen pertsona bakarra, eta Cervantesen interpretazioa oso fisikoa, emozionala da, eta ikusliak bere beldurra, nekian eta desesperazioen arteko borroka, eta bizirik irauteko instintua sentitzen ditu. Bere lanak filmari batez eren ikuste dut intentsiade dramatiko oso handia ematen diola. Besetik aipatzeko baitare Bruna Kusik, Monika Gudajon pertsonan antzesten dula eta dela protagonistan bikotekidea eta bere alderdia baitare ematen dio pelikulai. Nire ustez, Balandrau filmak arrakasta lortzen du benetako gertaera dramatiko bat errespetuz eta tentsio handiz kontatzean. Mendiko estenek eta ekaitzan irudikapenak ikusliari ere bai, ba egoeran gogortasuna transmititzen jote eta aktorien interpretazioek emozio handiko uniak sortzen juste. Egia da, batzutan filmak estilo dramatiko klasiko xamarra erabiltzen badure, bere indarra errealismuan eta naturan aurrian gizakian ahultasuna erakusteko moduan daola. Azken finean, biziraupenai eta giza usardiai buruzko film unkigarria da. Benetako tragedia bat, ba memorian bizirik mantentzen duna. Nei pertsonalki, pelikula bikoiztua ikusi nunez, hasiera batean kosta intzian, historian sartzia, ze bikoizketa lana ez dago oso ondo, katalanez dago pelikula eta nik espainolez bikoiztua ikusi nun, eta gatu nintzen joe, ba ikusi alizan manun katalanez hobeto. Bino, pelikula aurrea junala, zuzendariak zirrara, ba, azalian itxastia lortzen du. Iruditzen zait pixkanaka indarra hartuz dihuan pelikula dela, batez ere, gioz eta gehiago sakontzen du errespetu osoz, historia hortako drama humanuan. Ikusten dira zea desberdina, momentu desberdinak, eta nik uste dut oso gomendagarria den pelikula bat dela, batez ere mendiko eta olako historiak gustatzen zaizkionantzako, entretenigarria eta zeion ikusten den pelikula bat.
À 3 ans, on remarquait tout et on ne comprend rien. Ouvre-toi. Dieu avait
Mailis Balat eta Lian Chohan animazioaren munduan ibilbide luzea egin duten sortzaile frantsesak dira. Little Amelie, entzuten egin trailerra, haien lehen film luzea da. Baina aurretik animaziozko fizinean eta storyboardean lan garrantzitsuak egin dituzte. Bi sortzaileek parte hartu dute animazio europear ospetsuetan. Besteak beste, The Little Prince, Long Way North eta Calamity, A Childhood of Martha's Jane Canary. Lan horietan, storyboard da, diseinu bisuala eta gidoia lantzen aritu dira. Eta horrek, estilo narratibo eta grafiko sendoa garatzeko aukera eman die. Little Emily proiektua Amelie Nothomb idazle belgikarraren eleberri autobiografikoan oinarrituta dago, Metaphysic the Stubs. Filmak Amelie izeneko neska txiki baten lehen urteak kontatzen ditu. Neska Belgikako familia batean jaiotzen da, baina Japonian azten da, 1960-70ko hamarkadetan. Historiaren hasieran Amelie ia existitzen ez den aur bat bezala agertzen da, munduarekiko interes gutxi duen aurra. Baina esperientzia txiki batzuek, adibidez txokolatea dastatzea edo Nishio-san zaintzaile japoniarrarekin duen harremana, bere jakinmina pizten dute eta mundua deskubritzen hasten da. Filmak Ameliren 0 eta 3 urte arteko bizitza kontatzen du, baina begirada poetiko eta filosofiko batekin. Haurtzaroaren aurkikuntza, hizkuntzaren kontzientzia eta sorrera, kulturarteko harremanak eta zoriontasunaren eta tristuraren lehen esperientziak dira jorratzen dituen gaiak. Narratiboki filmak aur baten begiratik ikusitako mundua erakusten du, naturaren, koloreen eta irudimenaren bidez. Filmak nazioarteko jaialdietan presentzia handia izan du. Kanseko festivalean estrenatu zen sail berezi batean, Ansi Animazio festivalean publikoaren sarira irabazi zuen eta hau baitare arko bezala Oscar sarietako izendapena izan du animaziozko film honenaren kategorian. Nere ustez, Little Amelie animaziozko film nahiko berezia da eta bi elementu azpimarratuko ditut pelikula hontan baita ere. Haurtzaroaren ikuspegi filosofikoa alde batetik, film askok aurren abentura kontatzen dituzte, baina honek haurtzaroaren kontzientziaren sorrera aztertzen du, nola azten garen mundua ulertzen. Eta beste alde batetik, ba, estetika poetikoa, kolore biziak, forma sinpleak eta naturaren presentzia handia direla eta filmak pintura edo amets baten moduko atmosfera sortzen du. Baliteke, ikusle batzuei narrazio episodikoa edo geldoa iruditzea, baina hori ere filmaren helburuarekin lotuta dagoela esango nuke. Haurtzaroaren memoria fragmentatua iruditkatzen baitu. Little Amelie animazio garaikideko lan liriko eta intimoa da. Haur baten begiratik mundua deskubritzea kontatzen du kulturarteko testuinguru batean eta animazioaren bidez memoria, identitate eta emozioen lehen esperientziak aztertzen ditu. Eta azpimagarria da baitare haur baten ikuspegitik helduen gauzak ba beste modu batera ikusten ditugula.
Can anybody help me? Please. I didn't want this. I didn't want any of this.
Maggie Gyllenhaal zinegilaren The Bridge, gaztelaniaz La Novia bezala aipatzen dena, historio klasiko baten berrirakurketa ausarta da Mary Shelleyren Frankenstein unibertsuan inspiratuta. Filmak maitasunaren, identitatearen eta gizartearen bazterketaren inguruko galderak planteatzen du, estetika gotiko eta bueno, punk edo alternatibo kutsua dun giro batian. Historioa 19. mendian amaierako mundu ilunetan hasian kokatzen da. Zientzialari obsesibo batek gorpu atalekin sortutako Frankenstein bere jaiotzetik 100 urte pasa direla erabat desesperatuta dago bakardadean bizi delako eta horren erremedioa bilatzeko berpizkundetan trebatua den mediku batengana joeten da eskaera berezi batekin, beretzako emazte bat sortzea. Proba batzuk egin ostean eta benedazko Frank dela ziurtatuta, doktoriak baietz esan eta eskaera onartzen du. Bien artean, fosa batetik, emakume hil berri baten gorpua atera eta berpiztu iten du, eta horrazten da pelikulan korapilua. Bi monstruen arteko harremana da filmaren erdigunea. Hasieran, mesfidantza nagusitzen balimadare, pixkanaka elkarren minak ulertzen hasten dira. Elkarrekin, munduaren aurrean bizirauteko eta bere gizatasuna aldarrikatzeko borrokan sartzen dira. istorioak bidaia existentzial bat proposatzen du, nor garen definitzeko askatasuna, maitasuna eta gizartian arauarekiko talka. Gyllenhaalek tonu poetiko eta liberian basatia erabiltzen du. Klasiko gotikoaren eta errebeldiaren arteko nasketa bisualta narratiboakin. Nere ustez, filmak bere indar nagusia bi aktorien interpretazioetan aurkitzen du, batetik Jesse Buckley ematen dio bizia emazteari, protagonistari, bere interpretazioa fisikoa eta emozionalki oso indartsua da, hasierako nazmenetik hasi eta pixkanaka bere nortasuna erakitzen duen emakume indartsu eta aldundu batea iristeaino, Buckley pertsonaia ia aur moduko jakinminetik ba autodeterminazio batea eramaten du, gorpuz hizkuntza, begiradak eta bere konplexutasuna transmitituz. Eta beste aldian, Christian Bale sortzen du monstruaren Frankensteinen erretatu tragikoa, bere interpretazioak baitare, zaurgartasun, sakona uztartzen du, bere nolabaiteko melankolia hoi, eta gai da mehatxagarri eta aldiberian xamur gisa erakusteko bere burua. Pixkat ikuslea egoraziz, monstrua izan arren, ba askotan gizartearen epaitan dagola eta biktimare izan dela. Bien arteko kimikak tentsio berezia sortzen du eta bilek eramaten dute pelikula nik uste dut. Oroar, The Bridge ikuspegi ausarta eta estilistikoki berezia duen filma da, aipatu dugun bezala, Maggie Gyllenhaalek klasiko gotiko bat hartu eta bere interpretazio bat iten du, modu moderno eta feminista batea eramanez baitare, estetika indartsuakin, tonu arriskutsuekin, eta egia da, momentu batzutan bere estilo bizuala, ba, narratiban gainetik edo, bueno, historian gainetik jartzen dela, eta hortan, ba, Jesse Buckley eta Christian Bale-ek, nire ustez, ba, sostengatzen dute narrazioa. Esan bezala, maitasuna, identitatea eta gizartian bazterketari buruzko alegoria bihurtzen da, eta netzako, narrazioan jauzi eta testu inguru desberdin asko agertzen dira gehiegi, ne gustuako adibidez dago, ba, mafiaren testu ingurua gero benetan, bueno, badula zentzu bat, baina bueno, ezagut, netzako ezbaian gehatzen dela eta aktorien lanak enduta, ba, justu, eusten den pelikula bat divertigarria dela eta nei zait bizkat lerroburu asko baino sakontasun gutxirako ematen duen pelikula bat dela. Handika, zuk gara ikusizu atzo bertan, zakit ze iritziak azun honen inguruan.
Ba, nahiko ados, nago zurekin. Egia da, niko zondo pasanun zinean, bi orduko iraupena duen pelikula bada, eta nahiko aizkar pasazitzaidan, baina egia da, aztertzen azten baldin maga pelikula, ba, bueno, nik uste gauza askotan hankamotz gehatu daitekela. Baina gustatu zitzaidan pelikula. Ez dugu aztu behar remake bat dela, 1930-an estrenatu zen La novia de Frankenstein pelikula. Eta bueno, bakasu hontan da La novia. Eta ja izenekin bakarrik nik uste posible dugula imaginatu nondik dijoan historia, ez? Gero aipatzeko, zuk esan bezala bi aktoreak kriston lan egiten dutela, Christian Bale, bueno, ba ja soberan ezaguna da.
Aspaldian ikusi gabe ni behintzat, holako ja pelikula batian, eta jode, oso gustora. Nik beregatik hartu nun gustua ja pelikula, eta
ja, zuretzako nahiko aktore fetitxia da, ez?
Bai, nahi eskusten zait,
eh? Murrengo bila etian dugu, bize, pelikula lan detxen.
Ah, bale.
Bizi el poder. Bitu. Bueno, eta Jessica Buckley, beste la novia adena, maten du igandean Oscar saria irabaziko dula Hamlet pelikula esker.
Vale.
Bea da.
Vale.
Eta gelo zuzendaria Maggie Gyllenhaal, hau aktoria izan da bere bizitza guztian zehar, orain bueno, zuzendaritzara pasa da. Eta hau zen Christian Bale-en neska, El Caballero Oscuro pelikulan.
Ah?
Bai, eta gero zen baita ere Donnie Darko-n protagonistan ama. Donnie Darko bai, da nere pelikula gustonetariko bat. Eta bai, hola, bi aipatzeko bere aktore bezala bain ditun bi lan nagusienak, ez?
Eta Doni Darkon Jack Gyllenhaal agertzen da umetan, ez? Honi hainan hasten.
Bai. Ez da, bai, eske nire igual beste ez da Jack Gyllenhaal.
Jack Gyllenhaal agertzen dela pelikula hontan baitare.
Bai, bai, bada Jack Gyllenhaal. Ba, oida, bai.
Ez
bai.
Da, familia hola izango da, imaginatzen dut.
Ba, igual, bai. Ba, igual ama izango da. A ber, ja, pues nintzen.
Bai.
Nintzen, hortaz jabetu. Bai, igual bere ama izango da edo, bai, Kurio, bai. Zagit. Bai, bueno, kuriosidadia, zagit. Kasualidadia. Bai. Bai. Bueno, ba, bai, ba, hor pixkatola detalle batzuk epazko. Bai, pelikula, bai, entretenigarria da, nik ez dut berriz ikusiko, porque jazta ez du gehiago amaten. Bino, bueno, bai, rato on bat pasatzen, pasatu dunun nik zinean behintzat.
Bueno, ba, zinan aipatu bezala gaur bai jugu gai desberdinak, zaituko galik eta harinen iten, lehenik eta baina aipatu, duela hilabete inguru ingenun saioan Goia saritarako ba, porra moduko bat edo ingenula, aipatzaletik gu hemen gaudenez, entikazu bakarra asmatu zenun, aktore hobena gizonetan, Jose Ramon Soroizek entzuten nintzen atzo, aber nola bota genuen, zuk asmatu zenun hoi, eta nik esan atunun Los Domingos, pelikula hobena, eta ze aktore hobena emakumea Patricia López Arnaiz, bai, Los Domingosena. Jende pilatek hartu zuen parte, Instagramen ez dakazuren zako, ba, hortxe bota genuen inkesta moduko bat, jende pilarrek hartu zuen parte, zineman genuen, bueno, aitzaman genuen parte hartzaile guztien artean, ba, saritu batzuk egon gozila, binon, ikusita, hiru pertsonak asmatu dutela, lau hautagaitzak, ba, hiru pertsona hoien izenak emango jut, eta hiru pertsonakin jarriko garremanetan oain bukatu bezain pronto, ba, esateko, datozen bi astetarako bi sarrera, pelikula bakoitzeko bi sarrera, irabazi dituztela. JJ Iri, dela, no, nola zen, izena bizena, izango, beha izango da, ezakit.
Ez, asmatu irun.
Bai,
bai, asmatu irun, ez dugu bazpare.
JJ.iri, karo, Instagrameko erabiltzailean izena hoi da, gero bestetik Irati Muñoz, eta Maixux Jauregi, irratiko entzulia dugula, behaikin gero jarriko ga harremanetan, eta esan bezala, ba, urrengo asteko eta mendik bihazetako zine saiotako pare bat sarrera tokatu dizkietela. Eta hoxe, polizien.
Nienos bateadoz.
Zeakin, sariekin. Jara, zu santzen hon, Oliver Lasek ez aldin badu irabazten, denetan santzen hon uste dut.
Denetan Oliver Lasek.
Eta zei irabazitzen bi goia.
Zei.
Zei irabazitzen. Ah, bale, bale. Bino
bueno, teknikoak.
Oida, bigarren mailako, edo, bueno, prestigio gutxi jo dakaten.
Bai, gero igandian ez du irabaziko, eta espainolak ingo dia rebotatu Espainiako pelikulate joterako Oscar saria eman. Ta, jaro, zuk ez baldin badiozu ez da goiatan ematen, ba. Ja, nahi korraru da, ez zuk. Oscar eta aurkeztu pelikula bat, eta gero zure sari nazionaletan beste bat ematea pixka rarua da.
Bai, nik uste dut alare hor egileak Oliver Lasek ez dula askotan aipatzen duguna, ez olako pelikulak, eta bueno, olako barkatu, olako sariak prestigio sozialakin lotutakoak, eta ez dila bakarrik bete berrez, medida teknikoak eta arau teknikoak, baizik eta horrei, osea, bere pertsonai inguratzen dion, ba, segun eta ze adirazpenin ditun, eta lako gauza ilotuta bai. Da, nik uste dut dena lotua dijola, eta beak ba ez dula lagundu horretan esango nuke nik. Ze ikusten zaio, piratu bat, nahi ustez, eh? Osa nahi dut.
Ba, ke ba, ba netzako kontrakua, tio.
Bai,
bai, bai netzako kontrakua. Osa, nik entzun ditut, tipuan, aixa, amarra elkarrizketa,
bai.
Azkeneko bi astetan, eta irutzen hau dela tipo bat, median gainetik dagona. Eta ardun jendeak ez du ulertzen. Osa, azkotan gertatzen da, ez? Osa, persona oso intenso bat denean, bere lana oso serio hartzen dunin, hain profesionala, hain beste pasio dakanean, bueno, ba, bizitza gatik, edo lana gatik, ba, jende horiek du, zakit.
Nik ikusten dut pertsona bat itzaiten dunean, asko sufritu duna txikitan. Osa, hoi, ezin dut beste gehiago ikusi ezakit, nire mogi da dia, hoi.
Ezakit. Beak, esaten du, aurtzaro perfecto aukidula, gero ya
bai.
Bea, bere ba, barrutik.
Barekin hortzea, ondu zela Parisen, gero ez dakit, no? Bai. Barcelona aldatzen ondu dela, eskabia, bai. Bueno, beste gabe, bere zerata. Esan bezala, Goia porrako hiru irabazliak, JJ.iri, Irati Muñoz eta Maixux Jauregi. Zuekin jarriko ga, harremanetan. Eta baita de...
Oskarrana, porra.
Oskarretakoa, venga, botzegu. Berdinak ez, igual, pelikula hobena, zuzendari hobena,
vale.
Aktore emakume hobena, eta...
Vale.
Claro, hor dituzu, bai, bai, bota zinien auta gaiak.
Pelikula honeraren sarira, autatua daude, 10 pelikula.
Claro. Instagrameko inkestan lau aldia jarri, lau aukera aldia
bueno,
jarri.
Bueno, ba, a ver, daude, Bugonia, Fórmula 1, Frankenstein, Hamlet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, La gente secreto, Valor sentimental, Los pecadores, Sueño de trenes.
Nik uste dut Una batalla tras otra gira, ziko dula.
Uste zut, nio, zuk zene imango zen nioke. Nik denak ditut ikusiak, amarrak.
Nei zen gatikan, dakan berezitasunan gatikan, ez biraziko, pero Bugoniak, mango nion nik, zakit.
Ba, nik gustatu zian Bugonia. Ni Frankenstein,
vale.
Edo es Sinners, Los pecadores.
Hoy da gatigusianik.
Bai, hau vale. Oso osona. Eta gero Sueño de trenes ere alkatzen dut nik. Hau ez dugu aipatu. Nik uste beste pelikula denak hemen aipatu ditugula. Denak.
Bai, sentimental value itzen genuen eta bai, bai zaunu bai.
Sueño de trenes izan ezik.
Vale.
Da oso nada.
Vale, zuzendariak?
Vale. Chloe Zalo, Hamlet pelikulagatik, Josh Safdie, Marty Supremegatik, Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, Joaquin Trier, Valor sentimental, eta Ryan Coogler, Los pecadores.
En Marty Supreme. Nei oso pelikula ona, irtuzian Marty Supreme, eh?
Nari, bueno, ona. Nik uste dut hemen, nik de Los pecadores emango nion. Nik zenei emango nion aipatuko, zenek uste du irabaziko ula? Paul Thomas Anderson.
Bai, ez? Ja, ez que...
Bino nik Los pecadores emango nioke. Mejor actriz, hemen denak nik uste dut adosengo gala. Jessie Buckley, Hamleten gatik, Rose Byrne, o Byrne, ez dakit nola esan den, Si pudiera te daría una patada, ez dut pelikula ikusi, Kate Hudson, Samson Blue, Renat Reigns, Bi, Valor sentimental, eta Emma Stone, Bugonia. Nik Jessica Buckley kira ziko bla esango nuke.
Venga, nik sentimental bali bila mango jot. Nola, ez dakit nola esan hau tipak, ina bueno, sentimental. Eta santzuzu...
Renate Reigns, Bi. Eta nik esan, nik Jessica Buckley, Hamleten gatik. Vale. Nik uste kaina... Gustatuko zin, Emma Stone ekiraztia.
Ja.
Bino nik uste zula iraziko.
Ja, ez ez, faia doi, eh?
Eta aktore honen antzarira, da Timothy Chalamet, Marty Supreme gatik, Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra, Ethan Hawke, Blue Monen gatik, Michael B. Jordan, Los pecadores, eta Wagner Moura, El agente secreto.
Uf. Uf, ojalá ez du iraziko, El agente secretonak oso, hostia, eski oso ondoiten du, eh?
Hostia, nahi etzian gustatu pelia.
Ez, ez izan gustatu.
Espertu nintzen pilat.
Bai, ez da errexek gusteko, eh? Bina, ja. Bueno, tipua, ezakit, nahi, bueno.
Ja, hemen,
Venga, ni Timoti jarriko dut.
Venga, bani Los pecadores, berriz. Ni aurreko bezala, dena ziraz, bain dena Los pecadores. Bina, uste dut, Timoti kriston lan aiten dula, eta Ethan Hawkek Blue Monen ebai kriston lan aiten dula.
Ez dut ikusinik, bina...
Eta gero ziratek ditu bi autagai, eta bat da sonidoaren...
Oi, iraziko guai, no? Bueno, claro, es que está aquí.
Es que, a ver, claro. Daude, Fórmula 1, Criston Alain, claro. Frankenstein, Batalla tras otra, Los pecadores, Sirat. Ezin da konparatu, beste lau pelikula dakaten aurrekontua eta Sirat edakana.
Claro, es que...
Eta lehenengo aldiz, Oscarretan, sonidua ekoiztuten lantaldea, lantalde osua, emakumeak dia Siraten. Bitu. Eta izan posible du lehenengo taldea irabazten duna Oscar saria. Eta lehenengo aldiz, hautatua izan dena, eh?
Bitu.
Emakumez, bakarrik emakumez osatutuko lantalde bat. Zike horregatik ja bakarrik, ba, aipatu bertzen.
Oso ondo, ba, hau ikusita, ba, guaz aktualitatea. Eta zinealdia saioa bukatzeko, beti bezala, ba, gaurkuan izango dugu... Aktualidadia, aste honetan dauden pelikulak eta datozen astetan datozena kartelera, indika, zer da gaugola azpimarra garri?
Bueno, ba, jarraitzen dute gure zinema, oiko zinema aretoetan, Cumbres borraskosas, El agente secreto, el, oi, bueno, epatu genitun hemen, El mago del Kremlin, nik ez dagat ikusia, minio...
Putinen inguruko pelikula, ez?
Bai, bai, oiko zinea idut nik. Hamlet ere jarraitzen du zinean, Hasta la montaña, aurre ere pelikula interesgarria maten dudela, La chica zurda, Los domingos, Marty Supreme, Los miserables, Naikondo da gola, Siraz, Rondalas, bueno, Tres adioses, peli, Una batalla tras otra jarri dute berriz. Nik epatuko nituzke... Oaindikan ez ditutela ikusi, bino bi pelikula ez, alde batetik Hasta la montaña, nahiko kuriosa iruditzen hau pelikula, eta La sombra de mi padre, pelikula, Nigeriako pelikula bada, eta honek kriston kritikak izan ditu. Ze estrenatuko den urrengo astetan? Ba, gauza interesgarririk estrenatuko, nik bi aipatuko ditut,
vale.
Bat da Águilas del Cairo, pelikula, Tarik Sale, zuzendariaren hirugarren pelikula da. Nik aurrekua ikusi nun, Konspirazion en el Cairo uste dut izena dula pelikulak. Eta bueno, nahiko bai, Konspirazion en el Cairo, bai. Eta nahiko guapo dago pelikula hori. Eta gero, El Arquitecto, pelikula frantsesa. Eta datorren astian, hemen bi astetik behin egoten gea, ba, baitare bi pelikula interesgarri estrenatuko dira. Bat da, Una hija en Tokio, da, pues, aita bat banandu zen, eta alaba batekin, eta, bueno, pues, bere bikote hoia japonera juntzen bizitzea, eta harremana bezala galtzen dute, eta berreskuratu nahi du. Eta, bueno, interesgarri iruditzen zait. Eta gero, Your Name animaziozko pelikula bat da, Japoniako baitare, Makoto Shinkai da zuzendaria, eta, bueno, ba, azken aldian animaziozko pelikula desente ikusten egon naiz, eta gogoa dakat, estrenatuko da 27an, así que urrengoan gehiago izango dugu, Proyecto Salvación pelikula. Ryan Gosling.
Ah, vale, vale, ados, ikusi du trailer asko haidia gertzen hortikan, abitu.
Eta lehenun kritiko desente jarraitzi dut nik, eta batek ikusi zun, eta esan zun, bere bizitzen ikusi duen zientzia fiziozko pelikula hobena dela.
Bitu, animaite dut, ze hoi, estilo, jordun, bai, ikusiko dugu, gozatu. Oh, yeah. Eta gaur landetxen, zazpiteritan, ze pelikula dugu, endika?
Gaur dakago, Memorias de un cuerpo que arde pelikula, zaintzadikin batea programatu duguna, eta aurrengo astean, La misteriosa mira del flamenco.
Osondo, ba, honekin guztiakin, ez do zerek esateko, ezakitzen ba pelikula bat jogun, gauza bat abeste, ez da pelikula pila. Hoxe, endika, mi esker beste nemen otetik, eta mendikan bi asteta, bueno, bota bat.
Bai, enaz serie zalia, mio serie bat ikusi dut aste honetan.
Vale.
Riot Women. Dia jubilatu dien emakume batzuk,
vale.
De repente bere bizimodua aldatzen da guztiz. Ze ez dakate zerriteko, ez zaintza, ez lana, ez ezer. Eta elkartzen dira bost lagun eta punk talde bat iten dute. Movistarren dago, oso serio ona, oso divertigarria. Eta nik imaginatzen dituen hemengo emakume jubilatuak punk talde bat iten. Eta zen surrealista bino aldi berian momentu magiko bat. Asi que animatu hemengo emakume. Gauza asko txuzudela kritikatzeko, salatzeko eta goraipatzeko. Asi que venga, animatu.
Venga, ba, gomendio honekin agurtuko zatxuko endika. Mi esker eta emendikan bihaz eta entzungo dugu elkar. Aio.
Aio.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.